Hei alle sammen. Akkurat nå så sitter jeg faktisk på Norges idrettshøyskole ved Sognsvann i Oslo. Jeg på Olympiatoppens coaching- og treningskonferanse der samspill og kommunikasjon i idretten tema. Det veldig inspirerende, og så det relevant for mye av det jeg driver med til vanlig, og så det relevant for innholdet i denne podcasten. Disse mekanismene som vi sum skaper, og har skapt utvikling og resultater for mange av de som har vært og kommer til å være gjest i podden. Og det, folkens, det begynner nå å bli en del. 51 i tallet, faktisk. Og dette blir en litt annerledes episode, i anledning det som et svært uhøytidelig ettårsjubileum for våre vinnere. Det ett år siden landslagssjef i fotball, Ståle Solbakken, var gjest. Og blant annet fortalt om hans kamp mot menneskerettigheter, og om det å være tøff nok i hodet til å stå opp mot FIFA. Det betyr at det rundt regnet 50 timer med samtaler med mennesker om erfaring med utvikling, prestasjon og mestring av sitt område. Men det som har blitt tydeligere og tydeligere er at nesten hver episode handler om mye, mye mer enn det å skape resultater i en idrettskonkurranse. Og at det som gir glede og kaller det gjerne lykkefølelse for disse bevisste menneskene stort sett ikke er å stå på toppen av en seierspall. Vinnerbegrepet og det vil si å være en vinner, det defineres som noe helt annet enn det åpenbare hver eneste uke. Og det fascinerende. Og at det kort oppsummert handler om at vinnere de som, ja, kort sagt, har det bra som mennesker. Og at det handler om å ha det bra på veien til en eventuell seier. Disse tankene som dukker opp i nærmest hver eneste samtale harmonerer veldig bra med min opprinnelige tanke om at spennvidden i bakgrunnen til gjestene i podcasten etter hvert kommer til å bli større og større. Andre bransjer, andre typer prestasjoner, andre mål, men der utgangspunktet det samme, og der definisjonen på det å være en vinner kan utfordres videre med nye perspektiv. Og en av disse gjestene som det siste året har vært kanskje tydeligst på sine verdier, paradoksalt nok podcastens yngste gjest, Birk Ruud, som var på besøk i podcasten i fjor sommer. Ikke lenge etter at Birk Ruud mistet sin kjære far. Han pratet da om hva som var viktig for han for å ha det bra, samtidig som han var svært målrettet og konkret om vinterens OL og alt han skulle gjøre der. Og med fasit i hånd da, med et fantastisk OL-gull i Beijing i vinter, som nå hans, der alt gikk etter planen som han skisserte i episoden, den episoden der svært interessant å lytte på i ettertid. Hør for eksempel her på hvor konkret han var på det han skulle gjøre i OL.
Jeg nevnte jo at jeg ikke var bekymret for OL 2022.
Ja.
Det jeg mener med det at ja, jeg har i mitt hode så har jeg eller mine mål da er ja. OL-gull i Big Air i Beijing i 2022. Det er liksom det er målet, men hovedmålet er å gjøre to triks som jeg har begynt å spekulere ut. Det er en såkalt dobbelt bio 1900. Dobbelt bio 1800 har jeg drevet og gjort litt gjennom sesongen. 1900 har ikke blitt gjort før. Så det det ene trikset som jeg må ha på stell. Og så det et helt nyttet. Eller det to helt nye da, egentlig. 18, det 1900, det altså ny, men en switch trippel 1900. Og det det kommer akkurat til å gå. Det i hvert fall plan A er dette trikset. Plan B en 1800. Jeg kommer til å gjøre 1900, og det kommer til å gå bra. Så da jo ja, biggeren i boks på en måte. Hvis alt går etter planen, og det kommer jeg til å gjøre.
Og alt gikk i boks på på overbevisende vis. Men vel så interessant å høre med den olympiske mesteren nå om hvordan det føltes å vinne dette OL-gullet, og nå det ultimate målet for de fleste idrettsutøvere, om det det gjør med deg når resultatmålet nådd. Og du får syretestet verdiene og tanken om at andre ting enn selve resultatet det det egentlig handler om. Og i anledning dette ettårsjubileet jeg nevnte, var det fantastisk og perfekt å få møte Birk Ruud på idrettshøyskolen til en prat om nettopp dette. Og jeg ante ikke at selve praten på mange vis skulle ende opp med å oppsummere innholdet av et år med gode samtaler, og egentlig sette to streker under svaret på en slags foreløpig konklusjon. Dette praten med en svært åpen 22 år gammel olympisk mester. Og takk for et kult år. Jeg håper og tror det blir mange flere. Og takk for at så mange lytter på våre vinnere hver eneste uke. Ok, Birk Ruud, nå sitter vi på idrettshøyskolen et år etter du var i podcaststudio og sa at du hadde full kontroll på OL noen måneder etter du tog OL-gullet. Hvordan var det?
OL-gull, det var jo som jeg sa på mange måter forventet, men også helt uforventet i etterkant. Altså, jeg var jo veldig godt forberedt på triksene jeg skulle gjøre. Det var fokuset mitt. Jeg hadde full kontroll på hele deltakelsen min, men ikke nødvendigvis på medaljeseremonien, og sånn alle liksom, og sånn alt det rundt skulle påvirke meg, da. Så nå sitter jeg her med OL-gullet, og jeg føler nå at jeg... Altså, jeg fikk prosessert det og lagt det bak meg etter en uke, men to dager egentlig, fordi jeg skulle rett videre inn i slopestyle-trening. Men så kom det jo til at jeg på en måte mot slutten av sesongen var litt sånn mett da, på, og litt sånn, ja, hva skal man si, jeg visste ikke helt hva jeg følte rundt det å ja, altså, jeg vet ikke, jeg satt med en litt sånn tom følelse som jeg snakket om da, uten at jeg skal helt beskrive hvorfor, men det er noe man har jobbet for så lenge, og som jeg har planlagt, og rett og slett aldri vært bedre forberedt på. Og så når du klarer noe sånt, så blir det litt sånn, hva nå? Hva neste? Og så har jeg jo sagt at jeg er ikke fornøyd med bare ett OL-gull, og at jeg vil gjøre ditt og datt, men du treffer meg på et veldig bra sted i livet akkurat nå, og nå driver jeg og kutter ut ting i livet som har tatt meg mye stress og energi, og jeg har sagt ja til litt for mange ting. Så nå sitter jeg her da, og kan på en måte fortelle at det er ikke i nødvendigvis resultatet, og det vet jeg også, men man må minne seg på det, og man må bli litt... kanskje litt deppa og litt sliten mentalt for å finne ut av det, i hvert fall måtte jeg det for å finne ut at okay, det handler ikke om resultatet men om veien og på en måte det å sette deg selv først, alltid sette deg selv først, prioritere meg sånn at jeg får energi og tid til å prioritere de menneskene jeg er glad i, de som er rundt meg, sånn at jeg på en måte har det behagelig. Så jeg har rett og slett sagt ja til litt for mange ting, stresset litt for mye, følt på mye press etter OL, som har på en måte tatt bort litt av liksom skiglede, snowboarding, alt av det som jeg egentlig elsker å holde på med. Fordi at balansen har blitt skjev. Jeg sitter mer om å føle at jeg må svare på mails og gjøre business framfor lek og moro, og det ble det litt for mye, så nå balanserer jeg den tilbake til skating, lek og moro, og for det er til syvende og sist det som er viktig for meg, og det er da jeg er mest lykkelig.
Og dette snakket du om
i podcasten for et år siden også, det som ga deg mest. Altså, det var ikke nødvendigvis det X-Games-gullet eller det OL-gullet som lå der. Det var å ha et mål om å sette noen triks, og så ha det gøy på den veien. Du var veldig på det. Mm. Og så kommer du til OL, og så vinner du det gullet, og så får du bare det bekreftet så sinnssykt. Mm.
Ja, bekreftelse igjen. Og det er jo det er interessant at jeg er så bevisst, og var så bevisst, men fortsatt så kommer det inn faktorer som gjør at på en måte glemmer det litt da. Og det betyr altså at man hele tiden det vil hele tiden gå opp og ned bølger i livet. Man må rett og slett prioritere. Det er balance is everything, og jeg har vært litt ubalansert etter OL, så nå jobber jeg for å finne balansen igjen, sånn at jeg kan altså jeg har bare man, liksom, vi streber for enkelte ting her i livet. Man vil ha nok penger, eller man vil liksom ha mer penger, man vil ha mer klær, mer ditt og datt. Man vil alltid, ikke sant? Mye vil ha mer. Og ja, så var jeg var på en tur uten mobil i 5 dager i Midt-Norge med en kompis, og sov i telt, og var liksom helt utelukket fra det sosiale liv, og tok en pause fra hverdagen. Og der innså jeg det med på en måte at man setter pris, altså det er ikke godt å ha for mye av noe, er ikke bra, og fikk liksom minnet meg selv på at den balansen, altså man skal ikke ha, har du det første glasset med vann når du tørster, det er det beste, det andre er også bra, det tredje er ok, og så blir du vant til det, så betyr det ikke noe. Så det å på en måte ja, jeg prøver å liksom ta til meg den balansen der, jeg vet ikke om du, man skjønner helt hva jeg mener, men men ja, det å ja, rett og slett balansere livet mitt, må ikke strebe etter for mye ting, for det er OL kan gi muligheter, og jeg ønsker muligheter, generelt karriere, så tenker man muligheter, også man kan gjøre ditt for å tjene mer penger, eller gjøre ditt for å gjøre det bedre, please alle, jeg ønsker å please alle, men da går det utover mitt velvære og mitt fokus på skiidrett, som jeg på en måte blir litt brutt ned da, og må innse at jeg må la det gå. Jeg trenger ikke flere sponsorer, jeg er 22 år, og jeg har en fin inntekt, og jeg er ikke avhengig av noen av de tingene der for å ha det bra. For når jeg var på tur, så var liksom det beste jeg visste var kaffe på morgenen, og et smørklatt i realturmaten. Så smørklatten der var liksom ekstremt bonus. Kom jeg tilbake til hverdagen og kunne spise godteri og ditt og datt, så på en måte satte jeg ikke pris på det igjen da. På like mye, og så det er på en måte jeg sammenligner det med den balansen, at liksom å strebe etter for mye gjør det ikke godt, og vil på en måte, gjør i hvert fall ikke meg godt da. Og det, og den balansen der jobber jeg med å finne tilbake til hele tiden.
Jeg synes det er så kult, for dette du snakket også om at du lærte på et tidspunkt å ikke stå og tenke på den champagneflasken som skulle poppes ved seieren. Du måtte tenke på det som var grunnen til at du sto på toppen av denne bakken og skulle ta dette trikset. Og tror du, eller var du i den balansen da du satt trikset i Beijing?
I OL så var jeg helt til stede. Det var ingenting som kunne vippe meg av pinnen. Jeg var så godt forberedt, og uansett hva folk hadde sagt til meg, så hadde jeg så ja, jeg var rett og slett akkurat da så følte jeg meg uslåelig, og det var jeg nok også. Og det var rett og slett på grunn av alle disse forberedelsene jeg hadde gjort med å drive med mindfulness i bastuen. Visualiseringen hadde jeg gjort mer enn nok. Jeg tvilte noen ganger på meg selv om jeg hadde visualisert nok, men så orket jeg ikke å visualisere like mye mot, jeg husker ikke om jeg sa noe om det, men jeg på en måte visualiserte mindre og mindre, og jeg tenkte på den podcasten jeg hadde, og sånn, jeg sier at jeg visualiserer sykt mye, men jeg har ikke visualisert så mye det siste, fordi at jeg blir litt stresset av å tenke på OL, så jeg visualiserer i hvert fall ikke meg selv gjøre runnet mitt i OL, men jeg kan visualisere meg selv gjøre triksene på et annet hopp, men som har en annen vibe, fordi at jeg må spare krefter, jeg ønsker ikke å være stresset nå, det er liksom sensommer, eller det er sommer, jeg blir slappet av. Jeg vil ha vært til stede, ha det gøy. Så jeg var veldig bevisst rundt det. Og når jeg var i OL, så var det definitivt ingen tanker om om selve medaljeseremoni, hva som skulle skje etterpå. Så det kan du si at det var noe av det første jeg sa her nå, at det gjorde et inntrykk da. Og det var jeg ikke forberedt på. På samme måte, og det er jeg glad for, for jeg brukte all energien min på å være forberedt på triksene mine, og det er det som følte OL-gullet mitt. Ikke om jeg var forberedt på hvordan det var å ta til OL-gull, og hvilke selv om jeg hadde absolutt på en måte brukt en del tid på det også, så hadde jeg på en måte ikke gått så mye i dybden på det da.
Du satt jo og sa i fjor sommer akkurat hvilke triks du skulle sette. Satt du de triksene du hadde bestemt deg for?
Ja, vi får høre på podcasten da, men jeg regner med at jeg gjorde akkurat de to triksene, switch triple 19 og switch og double bio 1800.
Det var de du sa.
Ja, det var det jeg sa, ja. Og så hadde jeg også da, når det kom til stykket, så hadde jeg planer om switch triple 21, så, og en double bio 19 da, som jeg kunne lagt på, og da på en måte var det ikke noen som skulle klare å slå meg uansett da. Så jeg hadde på en måte hele tiden noe å følge opp med. Ja.
Jeg hadde Anders Melland, mentaltrener, i podcasten for noen uker siden. Og da satt jeg og tenkte på deg en 5-6 ganger gjennom den podcasten, for han snakket veldig mye det her, om det her med at prestasjoner, det skjer her og nå. Ja. De som klarer å være i øyeblikket, de får maks ut av sitt potensiale. Mm. Og det, det jobber jo du mye med.
Definitivt. Og du kan si at han refererer kanskje til utøvere som meg og andre som klarer å være til stede, for det er ekstremt det tar tid. Det tok meg 2 år å finne tilstedeværelse liksom, ja, 2 år som proff før jeg på en måte klarte å innse hvordan jeg skulle løse det da. Så det er veldig, veldig viktig. Og det må man på en måte alltid jobbe for. Man må alltid jobbe for å kunne være til stede, for at du finner jo, du skal være til stede på, du skal klare å switche om å være til stede akkurat på det tidspunktet du ønsker. Men også kan det jo være et helt annet sted 5 minutter før du starter. Så det er en veldig interessant greie, og det er riktig sånn at er du til stede og godt forberedt, så er det ingen som kan altså da har du gjort det du kan, og da går det som regel alltid bra. Det er det jeg har gjort gjennom hele sesongen, og jeg har ja, nesten vunnet det meste jeg har vært med på. Og, ja. Så det er rett og slett det jeg ikke har vunnet, er kanskje da går det mer på forberedelsen min, rett og slett.
Og så snakket vi mye om din far i podcasten. Hvor var han i Beijing?
Han var på en måte ikke... Han var ikke i fokus. Jeg hadde fullt fokus på tilstedeværelsen min om på en måte strategien min for hva jeg skulle gjøre av triks, og jeg var på en måte på et helt annet sted enn å tenke på familie. Altså jeg var rett og slett veldig selvsentrert, veldig fokusert på oppgavene mine. Men med en gang jeg var ferdig, så plutselig så på en måte bare så var det liksom... Så kjente jeg bare at det er bare ut av munnen min, så sa jeg liksom at pappa er med meg, og liksom, hadde vi gullarmbåndet mitt, og det var veldig sånn naturlig for meg. For jeg tror at det har ligget ganske dypt inn bak i hodet mitt, da, jeg har på en måte, at det var sånn det kom til å bli. Og det er trist å si, både at jeg følte at, eller visste at pappa sin kreft var såpass alvorlig når han levde, at jeg hadde på følelsen at han kom til å gå bort, selv om jeg ikke ønsket det, men også at jeg visste at jeg kom til å vinne OL, men at på en måte det ikke, det på en måte, jeg følte ikke at det liksom rettferdig, altså det var liksom ikke noe sånn, ok, men da vant jeg i hvert fall OL, fordi jeg må jo, det er først nå på en måte etter sesongen at jeg finner tid til å prosessere mer av bortgangen hans, fordi at det har vært veldig skjøvet til siden gjennom sesongen da, og med fokus på konkurranse. Så pappa var liksom ikke til stede under OL, men han dukket opp i tankene mine etter OL, og så var det så mye som skjedde, så da bare ikke noe tid til å på en måte prosessere ting der heller. Så det er nå, ja, jeg repeterer meg selv, men det er nå jeg liksom har tid til å, har hatt tid til å kjenne på at, at jeg savner han, og at ja, på en måte det liksom sånn, ja, at det er vær som det er liksom, og spiller egentlig ingen rolle hva jeg har fått til eller ikke, det er mer liksom hvordan jeg har det med meg selv, som jeg alltid er opptatt av da, og hvordan på en måte pappa ville sett på meg som person, ikke hva jeg har fått til, alle disse tingene da, som er på en måte mye viktigere enn en karriere da, det er sånne ting jeg har tid til å tenke på nå.
Til slutt, Birk, hvordan skal du fortsette å være på denne gode plassen som du åpenbart er på akkurat nå?
Etter OL så var jeg ikke så på en så bra plass, så da prøvde jeg å oppsøke en coach for å liksom skille mellom, for jeg har en mentaltrener som er veldig flink og som på en måte kan hjelpe meg i mitt private liv, men jeg ville skille mellom, men det er på en måte idrettsbasert også, så jeg ville skille mellom idrett og min sånn privatliv da, eller personlig sånn helse, for å egentlig være føre var for at hvis man tar ofte med et OL, så kan man føle seg litt sånn deprimert, eller man kan være liksom lite motivert for å være forberedt på alle disse tingene. Så ganske fort etter sesongen så oppsøkte jeg en da, coach, type psykolog, som er liksom som på en måte noen i familien min hadde brukt, og som skulle på en måte hjelpe da, eller som skulle være på en måte være hvert fall noe som kunne gjøre noe inntrykk da, og så jeg gikk til henne, synes det var veldig fint, fikk på en måte skyldet litt mer, men vi hadde bare en time, så ble hun syk, men jeg skal til henne, og så har det gått helt, det har gått 2 måneder, men så etterpå, i dag, så skal jeg tilbake til henne igjen, for vi skulle egentlig ha sånn 6 timer, og når jeg dro til henne, så det er ingenting konkret jeg visste, altså jeg hadde ikke noe konkret jeg ville jobbe med, eller men jeg bare følte at, ok, jeg skjønner at jeg har lyst til å bare få på en måte sortert litt, livet mitt litt da. Så jeg gjør jo absolutt alltid, tiltak hvis jeg på en måte føler at jeg er ubalansert, så sånn fortsetter jeg vel alltid med å liksom på en måte utvikle meg og være på et bra sted da, og da kommer bra ting også. Så det er hele tiden prosessen er rett og slett.
Men er du overrasket ved den ubalansen OL-gullet ga?
Nei, absolutt ikke. Jeg har hørt at liksom mange får deprimert og kan få liksom selvmordstank. Altså, jeg har hørt masse rart om liksom sånne OL-greier før, så jeg tenkte bare sånn at ja, ok, men jeg får være forberedt på at jeg kan bli deprimert liksom post-Olympic hangover, og så følte jeg til syvende og sist at jeg ikke hadde det, inntil at det gikk litt mer tid, og jeg innså at jeg kanskje at det var ikke nødvendigvis liksom OL i seg selv, men bare alt, at jeg liksom stilte på verdenscup og følte meg egentlig ikke, jeg var ikke nødvendigvis så stolt av meg selv eller happy over at jeg hadde vunnet verdenscupen, jeg vant 3 av 3 slopestyle verdenscupen, men jeg satt igjen og egentlig var lei meg, for det var pappa sin bursdag, og det var liksom, ja, sånne ting da. Så det er vanskelig, og så er det vanskelig å skille mellom da sorg og annet da.
Du fikk i alle fall syretest av hva som er viktigst for deg i livet.
Ja, definitivt. Definitivt.
Tusen takk, Birk. Veldig gøy å høre om tankene dine etter OL-gullet. Og gratulerer med OL-gullet da. Du fikk det til for søren, hæ?
Jeg gjorde det, og noen ganger så står jeg i speil og sier at Burke, you're the fucking man. Jeg liker å sitte på engelsk, og liksom, you're the champion. For det er viktig å være stolt av seg selv, så alle som hører på her, dere må være stolte av dere selv. Selv etter et OL-gull så kan man tvile, og så det betyr at ja, det er ingenting som på en måte kan endre. Ja, du må rett og slett bare, uavhengig av hva du oppnår eller ikke, så må du finne deg selv, og det spiller ingen rolle nødvendigvis hvordan du gjør det, men du må bare, det er viktig å være stolt av seg selv.
Til slutt, signaturspørsmålet i denne podcasten. Hva er en vinner for deg?
En vinner er en som er fornøyd med seg selv og fornøyd med å på en måte gjør det for sin egen glede og rett og slett setter seg selv først. For ved å sette deg selv først, så vil du få energi til å gi tilbake til de rundt deg som du glad i og de du setter pris på i livet ditt. Det vil jeg tro en bra vinner, en ekte vinner.
Tusen takk.
Yeah.